Vystudoval teologii na Univerzitě Karlově, postgraduální studium absolvoval v Římě. Pak 10 let, do roku 2013, pracoval jako šéfredaktor nakladatelství Portál. Pravidelně přispívá do přílohy katolického týdeníku Perspektivy a překládá z němčiny, italštiny a angličtiny a píše vlastní knihy. Dnes vede salesiánskou komunitu v Brně, Žabovřeskách. Na Velký pátek je mým hostem salesiánský kněz Zdeněk Jančařík. Vítejte tady, dobrý den.
Děkuju, dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Já začnu takovým nevelkopátečnickým dotazem, jestli mohu. Myslíte si, že by Česká katolická církev měla přispět na celou tu obnovu Notre Dame?
Samozřejmě. Je to také záležitost církve. Není to jenom věc třeba francouzského lidu nebo francouzské vlády nebo těch bohatých podnikatelů ve Francii nebo ve světě. No a jelikož je to chrám Matky Boží, tak tím spíš.
No, no a čekáte, že to doopravdy udělá?
Určitě. Já bych hned něco přispěl, kdyby byla už nějaká veřejná sbírka katolické církve nebo vůbec jako i v Čechách na Moravě, tak určitě.
Ale mně teď nejde, abych byla upřímná, o sbírku, to je taky hezké, ale o to, aby, protože katolická církev v tuto chvíli je docela movitou institucí, tak jestli by dokázala odkrojit něco z toho a prostě to poslat.
Tak to je otázka. Jo, to já nemůžu mluvit za Českou biskupskou konferenci. Jestli myslíte na restituční peníze, no tak tam je otázka, na co vlastně ty peníze jsou. Že jo? Já myslím, že na tyhle ty věci nejsou, ale prostě to já úplně nejsem ten kompetentní.
Já si myslím, že na co ty peníze jsou, je rozhodnutí té církve.
No, ona je nějaká dohoda se státem a myslím, že stát by do toho mluvil, kdyby se to posílalo do zahraničí, nevím, jo, to já.
Dobře, Zdeněk Jančeřík, salesiánský kněz. A teď k tomu Velkému pátku. Jak probíhá váš Velký pátek?
Tak liturgicky. Velký pátek je vždycky zcela zvláštní den v té liturgii pro kněze vůbec. Jo. Protože my už na Zelený čtvrtek, čili den předem, prožíváme vlastně zatčení Pána Ježíše a všechny ty události, které se odehrály před tím ukřižováním. No a na Velký pátek, alespoň teda v Brně, v Žabinách, se sejdeme v kostele s lidma už ráno. Máme takovou zvláštní bohoslužbu slova. No, čteme breviář, modlíme se. No a potom ve 3 hodiny, téměř ve všech kostelích, je ta zcela zvláštní bohoslužba, není to mše svatá, je to uctívání kříže, tak ve 3 hodiny, kdy zemřel Kristus, tak máme takovou bohoslužbu ze zpěvy, přímluvami. No.
Řekněte upřímně, jsou pro vás Velikonoce srovnatelně silným svátkem jako Vánoce?
No tak mnohem silnějším. Protože Vánoce, to je svátek Coca-Coly, že jo, Santa Clause.
Ne, Vánoce jsou svátkem toho, co si rozhodnete.
Jasně. Ale prostě není kolem toho ten humbuk. Jo. Ono to dopadá i na nás, i na křesťany, i na ty, kteří se nějak rozhodnou. Tak prostě skoro, aby nevylezli na ulici. Jo, ti běžní lidé, protože všichni vás přepadávají se svými výrobky. Já to znám z nakladatelství. Jo. To se nejvíc prodává, takže všichni v nakladatelství počítají, kolik se prodalo, jestli to zabralo, tahle ta knížka, tak jo. Protože to je
no,
zvláštní.
To vás jako šéfredaktora muselo zajímat.
No samozřejmě, jo. No jenom to úplně jakoby odstíní
jasně,
ten svátek.
Jo. Jasně.
Ten svátek, kdy za to táče jsme se těšili na ten stromeček a pod ním prostě konečně byly banány, konečně byly pomeranče, konečně jsme dostali něco pořádného sladkého. No tak dneska to máte dnes a denně. Čili ty Vánoce jsou trošku zvláštní svátek. Je to svátek konzumu, hodně. Jistě máte pravdu, prostě ortodoxní křesťanské rodiny, prostě se úplně jakoby zavřou doma, jo, slaví svátek u zeleného stromečku, mají toho kapra, jdou na bohoslužbu a úplně kašlou třeba na obchody. Jo, ale takových je málo.
Tak aby nedošlo k mýlce, tohle není repríza z Vánoc. To je zcela aktuální rozhovor se salesiánským knězem Zdeňkem Jančaříkem, naopak k Velkému pátku. Mě by zajímalo, když přijdete mezi lidi, kteří vlastně vás neznají a řeknete jim, představíte se a řeknete, já jsem kněz. Tak jak na vás reagují?
Je to jak kde, jak v kterém prostředí. Když bych tohle udělal někde v obchodě, nebo někde na ulici v tramvaji, nebo já nevím, v metru, tak by na mě asi hleděli, jako o co mi jde. Jo. Měli jsme takového salesiána, který chodil s křížkem a ukazoval lidem na ulici ten křížek a říkal, prosím tě, víš, kdo to je? Víš, kdo to je na tom kříži? Jo. Tak to je jeden takový způsob. Ale dneska mnohem spíš, když něco předvedete, jo, to znamená, když napíšete nějakou knížku nebo máte, já nevím, nějaký rozhovor v televizi nebo něco, tak ti lidé říkají, a ty jsi taky kněz? Nebo když jsem třeba v nakladatelství, jo, jsem šéfredaktor, tak lidi říkají, ty jsi taky kněz, no to by mohli dělat i nekněží, ne? Ty bys měl sloužit mši svatou. Jo,
jo. No a kolik vám zabere ve vašem normálním běžném pracovním týdnu kněžské povinnosti a ty ostatní pracovní povinnosti?
Tak, teďka jsem salesián na plný úvazek, to znamená, že my se staráme o mládež v tom našem domě v Brně, takže ono to nejde úplně rozlišit. Jo, prostě pokud myslíte mši svatou a zpovídání jako tu kněžskou, typicky kněžskou činnost, no tak to mi zabere tak 2-3 hodiny denně, záleží, když je teďka postní doba, no tak zpovídáme jak urvaní, jo. Když je třeba nějaké silné období, Vánoce, no tak taky máme třeba 2 mše někdy ve dne, no ale jinak 2-3 hodiny.
A řekněte upřímně, poslouchat pořád dokola ty zpovědi, je to zábavné? Je to zábavné?
Jak kdy? Jako skoro bych řekl, nejzábavnější zpovědi jsou dětské zpovědi. Když přijde nějaké dítě, tak je často spontánní. Já říkám, já mám tady tahák, jo. No a já říkám, co tam máš napsané, teď ono to nemůže přečíst, to dítě. Jo. Tak já mu jako radím, jo, nebo pomáhám mu to přečíst. No tak to je docela prča. Ale když jsou to ty běžné zpovědi, já vám přiznám, nejhůř to je někdy na takových poutních, velkých poutních místech. Jo. Protože tam se zpovídají lidi často ze zvyku. A ty zvykové zpovědi, to je takový jako ten seznam, který už známe všichni kněží úplně z paměti. Jo, já ho tady nebudu moc vykládat, ale je to, nebyla jsem v neděli v kostele. A tyhle ty věci. Jo.
Jasně. No, a hlavně oni
a to je nuda. No.
Jasně, ale tihle lidé jsou zvyklí na to, že když si to takhle odříkají, ten seznam, tak jim všechno odpuštěno a mohou znova, že?
No jasně, a když tam začnou trošku vrtat, no tak oni na to moc neslyší. No. Takže ono, tam nedojde moc k tomu terapeutickému rozhovoru, jo? Ke kterému může dojít v té zpovědi.
Tak. Ne, může, ale zdaleka to není pravidlem, že dochází. Je to no,
určitě, tak prosím vás, když stojí 15 lidí, jako teďka v téhle době, u zpovědnice, tak vy nemůžete jako říkat, a jaká je asi vaše motivace k tomu, že děláte tohle. Jo? Protože to by na vás hleděl ten člověk, bylo by to na půl hodiny nebo na 3/4, no a v životě bychom je nevyspovídali.
A nemáte někdy chuť, když jste sám také psavec, ty nejzajímavější zpovědi vydat knižně? Myslím jenom, ne samozřejmě přesně, ale jenom prostě být inspirován takovými zpovědmi pro vlastní díl?
No pokušení by tady bylo, ale opravdu my musíme dodržet zpovědní tajemství úplně do důsledku. To znamená, že my nesmíme ani naznačovat. Ani naznačovat, jako že něco bylo ve zpovědi. Čili jako i kdyby někdo řekl, byla za mnou krásná černovlaska a prostě bylo to úplně anonymní.
Ne, ale nic z toho vy byste nemusel přece psát. Stačí ten příběh, co vám odvypráví
no,
ten člověk.
Vždycky to taky se nemusíte. V tom někdo pozná.
Mně se líbilo, jak jste říkal, pokušení. Ne, to ne. Jaké pokušení vám dá největší práci?
Mně osobně nebo ve zpovědnici?
Ne, vám osobně.
No tak dneska už to tolik není, to šesté přikázání, jo. to znamená nesesmilníš a tyhle ty věci kolem toho, jo, protože už jsem po 50 a už ten testosteron trošku jako
no a co?
Mizí. No, tak je to lepší, musím vám
říct. To jste mě dojal teda.
No, sorry. No, ale...
A s tím se jinak vážně jste s tím zápasil?
No tak jasně, život? Jo. To je prostě záležitost každého muže, pokud není asexuál. Jo, jsou prostě muži asexuálové, nebo i ženy asexuálky.
Ale to mě nedá, já se musím zeptat, vážně si myslíte, že to lpění katolické na tom celibátu má smysl?
No, tyhle rozhovory vždycky končí tím celibátem.
Ne, já jdu hned od toho, ale to jste mě tam sám navedl.
Má to smysl, já vím. Má to smysl.
Jaký?
No, především jsem úplně disponibilní těm věcem, které mám dělat jako kněz. Jo. Jenom si představte, že na toho kněze, který zpovídá 20 žen a 13 mužů ten den. Jo. Přijde domů a manželka se ptá, to je jenom jedna taková věc, jo. Manželka se ptá, tak co, tak byla tam Anička u zpovědi, já o tom nemůžu nic říct, třeba, jo. Prostě je to velmi vlastně taková činnost pro člověka, která je blízko.
Tohle je chabá výmluva. Podívejte se na špiony, kteří doma nemohou říct nic ze své práce.
Jistě, že se to týká dalších věcí, no, které nějakým způsobem nás činí svobodnými, volnými. Jo, taky třeba majetku. Prostě kdyby žena může být náročná, jo, a ambiciozní. Postavíme si dům v Bubenči. Jo. A teďka prostě mi biskup řekne, prosím vás, tak půjdete do severních Čech, potřebujeme vás, já nevím, v Černém lese nebo někde, jo, v pohraničí. No, žena řekne, já nikam nejdu, máme dvě děti, neexistuje. Jo.
Ne, vy jste to, pane Jončeříku, takhle vyložil moc hezky. Dokonce vám věřím. Ale na druhou stranu, jestliže se těm mužům nepodaří nějakým způsobem tento typ energie odhodit, tak to mívá nedobré následky, známe to všichni.
Určitě.
Takže nebylo by lepší už kvůli těmhle sexuálním skandálům prostě říci kněžím, chovejte se normálně. Já se ptám na názor.
V té církvi by to nešlo tak, že řekneme kněžím, že se můžou ženit. Jo. Tam by šlo o nějaký proces. Jo. Nejdřív by se ženili trvalí jáhni, jak my říkáme. Jo. Ti mají první kněžské svěcení, nižší kněžské svěcení, jak říkáme, a jsou to ženatí muži, už takový ověření. Jo. Tak tam kněžské svěcení si myslím, že by bylo na místě už dnes. Jo. Dnes už je pozdě. Další věc, jak vzrušit celibát, aby byla taky možnost volby. Jo, čili prostě ti mladí muži, kteří se hlásí na kněze, by měli možnost volby už při studiu. A kdyby se měli oženit, jak je to třeba v pravoslavné nebo řecko-katolické církvi, tak by se ženili už před kněžským svěcením. Jo. A ty ženy by byly připravené na to, že si berou kněze. Čili barák v Bubenči by nebyl takový problém. Jo. No a další věc je, ono by to rozdělilo církev taky. Jo, prostě velká, já nevím jak velká, ale prostě tak třetina církve by řekla, neexistuje. Tohle není možné. Jo.
Já jenom, abyste si nemyslel, že vás ženu jenom k tématu celibát, ale jak jste řekl, byla by rozdělená církev.
No.
Je dnešní česká katolická církev nad něčím rozdělena? A připomínám, že mým dnešním hostem je salesiánský kněz Zdeněk Jančařík. Je?
Určitě je, i když to na první pohled není tak zřejmé, tak patrné.
Na druhý
je to patrné. Když se podíváte, řekněme, do těch kněžských řad, tak prostě řada kněží by se ráda vrátila třeba k latině. Nebo ráda by prostě trvala na všem, co bylo před papežem Františkem. Vůbec by neotvírala sexuální otázky, zvlášť zneužívání. Jo? Prostě držela by tak jako tu baštu. Jo? Jako neochvějné ho pravověří.
A tím pádem by byla všem zavřená?
Tak to je model, že jo, církve 19. té druhé poloviny 19. století, kdy církev byla víceméně uzavřená ve svých názorech, hlásala neochvějnost a neomylnost své nauky, že jo, rozhodla o papežské neomylnosti, no a bojovala, tak jako alespoň verbálně, ne už zbraněmi, verbálně se všemi nepřáteli. Jo. A v těch našich učebnicích, které jsme ještě měli v semináři, tak se psalo, kdo něco takového říká, budiš vyobcován.
A vy sám, teď vás dotlačím do takového toho osobního, zdá se relativně osobního sporu, který se udržuje v povědomí nás, kteří to sledujeme jenom zvenku, a to je pan kardinál Duka versus pan Halík. Tak, tam stojíte kde? Takhle zpříma.
No, je to těžké takhle se jako vyjádřit zjednodušeně, jo, protože zatím stojí celá řada věcí. Ale myslím si, že je to příliš osobně vyostřené. Jo. Narazili na sebe dvě velké osobnosti. Kardinál Duka, já bych vůbec neřekl, že prostě je to kněz úplně starého střihu, anebo biskup a kardinál. Ale prostě drží určité pozice takové, jako řekl bych, diplomatického kardinála, arcibiskupa, který potřebuje vyjít taky z vládci a podobně. Kdežto Tomáš Halík je profesor,
je prostě volnomyšlenkář.
No, řekněme liberálnější střihu, ano. Který si může dovolit, že jo, taky, protože není mluvčím celé církve a má celkem jako takovou svobodnou katedru, tak si může dovolit lecos, jako říkat.
Je otázka, jestli si to může dovolit, protože to byl právě kardinál Duka, který mu udělal napomenutí za to, že si tohle dovolil. Je to tak?
Ano, ale tak Tomáš Halík ví, že takové napomenutí ještě není žádná hrůza, že mu to naopak třeba dodá body. No, tak já bych řekl, je to velmi osobní spor, ale co se týká takového, když bych to chtěl překlopit, kam já se nějak jako přikláním, tak asi spíš k tomu Tomáši Halíkovi. V tom smyslu, že je potřeba komunikovat mnohem víc s ateistickou veřejností. Že je potřeba mnohem víc jít, řekněme, na ulici jako církev a být blíž lidem. Jo?
Mimochodem, ale myslíte si, on to není jen osobní spor, ale taky systémový, protože má tedy nebo nemá člen církve právo veřejně kritizovat cokoliv, co se týká kardinála. Totiž to je jádro toho sporu.
Jasně. Má právo. Církev sama to hlásá, že má tohleto právo, protože hlásá takzvaný dům ze skla. S tím už přišel papež, svatý otec Jan Pavel II. Církev je dům ze skla, je transparentní. Jo? Nemůže si dovolit skrývat se za nějakými velkými zdmi. Jo?
Ale pardon, že vám do toho vstupuju, ale...
Čili ta kritika je na místě.
Jasně, ale podle vyjádření kardinála hlavním důvodem té jeho kritiky směrem k Halíkovi bylo to, a teď cituju, ve svých mediálních vystoupeních napadá stanoviska vydaná k různým aspektům veřejného života jeho biskupem. Takže on je proti tomu, jasně, aby...
No ale zase zatím je do jisté míry ten osobní spor. Halík se vyjádří třeba k Istanbulské úmluvě, a ke stanovisku České biskupské konference k téhleté úmluvě. No a samozřejmě kardinál Duka to chápe jako útok na celou biskupskou konferenci. Takže má s tím problém, má tendenci prostě Halíka pokárat. Halík to dělá záměrně v tom smyslu, že potřebuje trošku rozdmíchat tu diskuzi, aby šla trošku víc na hlubinu, aby to nebylo jenom prosté odsouzení Istanbulské úmluvy. No a jsme u toho, prostě je to přestřelka, která nejde moc jako hlouběž. Jo? Ona vlastně zůstává na takové trošku povrchní rovině.
Říká salesiánský kněz Zdeněk Jančařík, dnešní host osobnosti plus. Jak jste se vy sám dostal k víře?
To by bylo na dlouho. Už asi ve 12, ve 13 letech mi můj spolužák, já jsem byl z ateistické rodiny, takové konzumně zaměřené spíš, ale žádné moc, ani peníze, ani chaty a domy jsme neměli, ale prostě naši nevěřili v Pána Boha, nechodili jsme do kostela, ani babička mi víru nehlásala, takže já jsem hledal po svém. No a měl jsem spolužáka, který mi dal Nový zákon. Tak jsem si v něm četl, vrtalo mi to hlavou, začal jsem trošku chodit do kostela právě na Vánoce a vyptával jsem se toho kamaráda. Jehož prastrýc byl kněz právě ve Veselí nad Moravou, v té mé rodné, v tom městečku. No a on mi nedokázal na všechno odpovědět, protože já jsem měl příliš zkoumavé otázky, takové příliš to šlo jako do té mše a o čem je celá ta mše a tak. Tak jsem bádal. Potom v Brně, když jsem byl na jazykové škole, tak jsem začal chodit víc do kostela, protože na té jazykovce jsem byl vedle budoucího kněze Petra Havláta. No a on mě začal vodit k jezuitům na bohoslužby slova. No a to mě ohromně zaujalo. Jo, začal jsem zpívat kánony křesťanské.
Kolik vám bylo v té době?
Bylo mě 18, 19.
Co na to vaši? Na ten
oni to nevěděli, já jsem jim nic neřekl. No ale pak jsem se nechal pokřtit v Praze v roce 86. No a dostal jsem od kmotra hodinky. Jo, a dojel jsem domů na Vánoce a máma, protože ona něco tušila, ona...
Jak už maminky tuší.
Měla přirozenou intuici, tak říkala, prosím tě, ty hodinky, ty ti dal určitě někdo, nebyl ty si pokřtěn? Normálně takhle, jo. No a já říkám, no byl, a já bych chtěl jít na kněze. A ona, no to snad nemyslíš vážně. A ven, no a musel jsem k bráchovi utéct, no a utekl jsem tenkrát z rodiny. Ale zase dobré ženy v Praze mi sehnaly bydlení, no, takže tak jsem jako...
A stálo vám to v té chvíli jako mladému muži skutečně za to být vyobčován rodinou, abyste mohl jít cestou ke kněžství?
Stálo. Dodnes to považuji za klíčový okamžik svého života, protože jsem se konečně k něčemu rozhodl sám, od sebe. A myslím si, že každý mladý člověk by... Ne jít na kněze, ale každý mladý člověk by něco takového měl udělat. Jo. Rozhodnout něco v životě sám.
A kdy maminka rezignovala a přijala vás zpět, protože žádná matka se dobrovolně nevzdá svého dítěte jenom kvůli tomu, že se stane knězem. Soudím.
No, maminka moc nezměkla, spíš tatínek. Jo, maminka... zůstávala jako velmi distancovaná a Darwin měl tu teorii evoluční a to všechno vaše kázání, to jsou nesmysly a já tady nechci kněze, nebyla ani na primici, to je první mše svatá, ani na svěcení. Až se mi nakonec pohřbíval, ale ne v kostele. Jo, když to tatínka jsem tak trošku jemně přitlačil k Bohu, k víře, no a nakonec chodil i ke svatému přijímání, no takže.
Jo. Vy sám, vy jste ani jednou během té dráhy životní, která zdaleka není u konce, ale myslím od narození až dosud, vy jste nezapochyboval, nezaváhal v té své cestě?
Je to zvláštní. Ke své cestě, ke křesťanství jsem nezaváhal nikdy. Naopak, v těch knížkách a vůbec jako v myšlenkách a v tom svém působení to pořád myslím, prohlubuju. Jo? Mám dojem, že se přibližuju k tomu, kdo je evangelní Kristus a k tomu, co je pro mě církev. Jo? Že pořád tak tápavě se spíš blížím, než vzdaluju. Ale zapochyboval jsem o mnoha věcech. Samozřejmě hned na začátku ten celibát, to prostě... Jak si to na mě mohli vymyslet, jo? Tak jsem jako sám v srdci protestoval. Jo? Tohle snad není možné, to já nemůžu vydržet. Přijel jsem domů potom a maminka mi říkala, prosím tě, vykašli se na to, stejně se jednou oženíš. Jo? Takže tyhle ty věci tam byly. Jo? Takový jako určitý vzdor vůči těm některým předpisům. No ale pak stal jsem se salesiánem, to znamená jsem řeholník, Takže potřeboval jsem vrůst do církve a do té řehole. Ono to trvá. Jo? Vy si myslíte, že už jste křesťanka, že už to všechno jako máte za sebou, když se necháte pokřtít. Ono to trvá 10 let, než pochopíte základní krůčky.
Dítě vám nechybělo?
Dítě jako moje dítě.
Jako vaše dítě?
My vždycky říkáme, ty děti máme duchovní.
Není to úplně totéž, že?
Není to úplně totéž, to určitě ne. Samozřejmě, že když člověk drží v náručí dítě, které pokřtil zrovna, nebo má v té zpovědnici, jak jsem o tom mluvil, děti, které jsou ohromně roztomilé, tak je tam jakási taková díra v tom životě. Ale ona se dá nějak jinak zaplnit. Já prostě už dneska jsem, mám dojem, v situaci, kdy vlastně už pro ty děti jsem takovým dědečkem trošku. A vlastně si to užívám. Jo? Ty děti za mnou chodí třeba na půjčovnu hokejek, tam u nás ve středisku. Sednou si a vyprávějí mi. Jo? Jsou čím dál takové nadšenější z toho, že tam sedí nějaký takový starší pán, je to vlastně kněz, kterého znají taky od oltáře, a můžou si s ním normálně povídat. Jo? Takže vlastně není to taková díra, jak jsem si dřív myslel.
Říká Zdeněk Jančeřík, salesiánský kněz, který byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vám děkuju za upřímnost a za vaše pohledy.
Děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.